akcents būs uz pareizo korekto skrējēju lietošanu, ar ātruma ievērošanu. Kā mēs zinām, noteikumos ir rakstīts, ka pa gājēju ietvi ir jāpārvietojas netrausējot kājam gājēju, jo viņam ir prioritāte attiecīgi ar jāpārvietojās ar atbilstošu ātrumu. Uz pārkošanas niansēm, kad nepamest skrējēju, kur pagadās neatstāt viņu trotuāra vidū. Droša lietošana ietver sevi tikai viens lietotājs uz skrējēju, nevis divi vai trīs, kuri redzēti. Protams, galvenā aktualitāte šobrīd, kas briest, ir tiveru lietošana braucot ar skrējēju.